«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Светлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 23 красавіка. Нашыя тэмы. Прэм'ер-міністр Арменіі Серж Саргсян падаў адстаўку з-за масавых пратэстаў. Беларусь перадала Сербіі 4 знішчальнікі МіГ-29. Сержанта Спечаў судзяць за цыгарэты, каву і адабраныя мабільнікі. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 23 красавіка 2018 года. Прэм'ер Арменіі Серж Саргсян нечакана падаў у адстаўку на 11-ты дзень пратэстаў. Заява пра гэта з'явілася на сайце армянскага ўрада ў панядзелак. У сваёй заяве Саргсян прызнае слушнасць пазіцыі лідара апазіцыі Нікола Пашыняна. «Гэтая сітуацыя мае некалькі рашэнняў», – піша Саргсян. «Але ні на адно з іх я не пайду. Гэта не маё. Я пакідаю пасаду кіраўніка прэм'ер-міністра Арменіі», – заявіў Саргсян. І прызнаў, што вуліца выказалася супраць яго асабіста. Вулічныя пратэсты супраць Саргсяна цягнуцца з 13 красавіка. Ён 10 гадоў прабыў на пасадзе прэзідэнта Арменіі. Цяпер большая частка ўладных паўнамоцтваў пераходзіць да прэм'ера краіны. Саргсян стаў кіраўніком урада. Гэта і выклікала абурэнне апазіцыі. Стала вядома, хто выконвае абавязкі прэм'ера пасля Саргсяна. Цяпер урадам кіруе часова першы віцэ-прэм'ер Карэн Карапетян. Гэта прадугледжана законам аб структуры дзейнасці ўраду, які раней прыняў урад у выпадку, калі прэм'ер не можа выконваць абавязкі, яго замяняе першы намеснік. Карапетян ужо правёў сваё першае паседжанне кабінета міністраў. Яму 54 гады, ураджэнец Стэпанакерта ў нагонным Карабаху і быў прэм'ерам у 2016-18 гадах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Войска Сербіі атрымае ад Беларусі 4 знішчальнікі МіГ-29. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на міністра абароны Сербіі Александра Вуліна. Міністр удакладняе, што перадача самалётаў адбылася ў адпаведнасці з дамовай паміж кіраўнікамі дзяржаваў Александрам Лукашэнкам і Александрам Вучычам. Таксама Вулін распавёў, што Сербія атрымала яшчэ 6 мігаў-29 з Расіі. Такім чынам, ВПС Сербіі атрымалі эскадрыллю з 14 самалётаў, што забяспечыць паветраную перавагу Белграда ў гэтым рэгіёне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў «Петардзе». У панядзелак у Барысаве распачаўся суд над 22-гадовым сержантам Арцёмам Бернікам Спечаў. Хлопца судзяць за дзедаўшчыну. За перавышэнне паўнамоцтваў, спалучанае з гвалтам у вайсковай частцы, яму пагражае да 10 гадоў зняволення. Ягоная справа ўсплыла пасля праверак у войску, выкліканых смерцю Александра Коржыча ў 2017 годзе. Паводле следства, Бернік сістэматычна патрабаваў ад шараўцаў цыгарэты і каву. Ён атрымаў не менш за 16 пачкаў цыгарэтаў. Апрача таго, сяржант атрымаў 5 упаковак кавы Нескафе, 3 ў адным, і 13 кубачкаў кавы. Таксама сяржант гвалтоўным чынам забраў у траіх шараўцаў мабільныя тэлефоны. На судзе Бернік сваю віну не прызнаў і заявіў, што шараўцы самі прыносілі яму кавы і цыгарэты, ды і тэлефоны аддавалі добраахвотна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Палітык Анатоль Лябецька ўпэўнены, што яму не давядзецца вылучацца на пасаду старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі на новы тэрмін. Пра гэта ён заявіў 23 красавіка ў эфіры «Еўрарадыё». Разам з тым Лябецька не выключае, што нешта можа і змяніцца на 0,5%, пакідае ён такую магчымасць.
На мінулым з'ездзе я заявіў даволі ясна і выразна пра сваё жаданне не абірацца праз 2 гады. А ў восені сваёй камандзе, сваім калегам я сказаў аб гэтым рашэнні яшчэ раз. Гэта не выклікала вялікага энтузіязму, але я сказаў, што гэта ёсць маё рашэнне. І на пачатку гэтага года я гэта ўжо агучыў публічна. Разам з тым я сказаў, што Беларусь краіна спецыфічная, 99,5%, што гэта рашэнне будзе нязменным, але нейкі маленький адсоток я ўсё ж такі оставляю, ну, на всякий выпадок. Хотя, думаю, спадзяюся, что не спатрэбіцца гэтыя 0,5%.
заявіў палітык Анатоль Лябедзька. Нагадаю, што ўпершыню старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі ён быў абраны ў красавіку 2000 года і з тых часоў элегантна выйграваў усе партыйныя выбары старшыні партыі 9 разоў запар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І яшчэ адна навіна ў праграме «Петарда». Эдуард Ханок падаў суд на Анатоля Ярмоленку. Эдуард Ханок перадаў прадусарскаму цэнтру «Спамаш» правы на свае хіты, якія раней спявалі Ядвіга Паплаўская ды Аляксандр Ціханович. «Малінаўку», «Я ў бабулі жыву», «Шчаслівы выпадак» і «Завіруху», якія год былі забароненыя. Іх цяпер могуць выконваць усе, каму дазволіць прадусарскі цэнтр. А вось «А я лягу прылягу», вядомую па выкананні Анатолія Ярмоленка і ансамбля «Сябры», Ханок трымае пад забаронай, кажа, што лёс песні будзе вырашаны пасля суда з Ярмоленкам, які адбудзецца ў траўні. З Ярмоленкам як былі ў нас кепскія стасункі, так і засталіся. Ён параіў мне падаць у суд, што я і зрабіў. Калі суд разбярэцца, тады будзе зразумела, адкрываць мне гэтую песню ці не. Увогуле ў мяне будзе некалькі судоў, магчыма, з Анастасіяй Ціханович, бо яна ў перадачы «Зоркі сышліся» тэлеканала НТВ на ўсю вялізную Расею заявіла, што яны на ўсіх канцэртах абвяшчалі аўтара песень нават па некалькі разоў. Вось няхай яна прыйдзе ў суд і дакажа. Сказаў еўрарадыё кампазітар. Ён не шкадуе, што год не дазваляў выконваць свае песні. І вось чаму. Цытую. «Я ўвогуле не жыву на аўтарскія. Яны для мяне на мабільнік. Я жыву на іншыя грошы. Маральна я выйграў, а песні адпачылі». На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.